Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, srećen vam praznik, rođendan crkve, silaska Svetog Duha na apostole, duhovi. Dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo čast i zadovoljstvo da je naš gost po prvi put u ovoj emisiji, ali ne i po prvi put na talasima našeg radija, protojerej Stavrofor, profesor Slavko Zorica, Dubrovački izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na završnom bogoslovskom ispitu u Cetinskoj bogosloviji. Oče Slavko, dobrodošli na talase Radio Svetigore. S obzirom da prvi put gostujete u ovoj našoj emisiji, ja ću vas zamoliti da nam predstavite sebe, svoj sveštenički rad i svoju parohiju, da nam kažete nešto o životu pravoslavnih Srba u Dubrovniku, u Dalmaciji i o svetinjama Srpske crkve u ovom gradu.
Hvala vam što ste me pozvali. Sa zadovoljstvom sam prihvatio razgovor sa vama i da predstavim sebe. Već ste me predstavili, ja sam Slavko Zorica, parah Dubrovački, dugogodišnji profesor bogoslovije u manastiru Krki. Parohija sam imao više u Dalmaciji, u Dubrovniku i hvala Bogu već polako ispunjavam moju kvotu moga aktivnog rada na parohiji i spremam se za, nadam se, zasluženom mirovinom. Dolazim dakle iz Dubrovnika, a u Dubrovniku je duga tradicija i srpstva i pravoslavlja. Imamo svetinje, imamo tradiciju, imamo tri crkve, odnosno tri hrama. Jedan je iz 1790. godine Svetoga Đurđa, drugi iz 1837. Svetog Arhangela Mihajla na groblju i treći, najveći, najljepši i najmlađi iz 1877. hram Svetog Blagoštenja u gradu, u starom gradu Dubrovniku. Također postoji jedna crkva koja pripada našoj parohiji, a to je hram Uspenja Presvete Bogorodice na Korčuli, u kojoj služimo svakog mjeseca po jednom. To je, čini mi se, koliko mi je poznato, jedina pravoslavna crkva u kojoj se služi liturgija redovno na dalmatinskim ostrvima. Tako da, što se toga tiče, dobro smo pokriveni sa crkvama, međutim, što se tiče parohijana, oni su sada u manjem broju nego prije rata. Mi računamo da ih imamo negde oko 300 domova koji na neki način komuniciraju sa crkvom. Ima i svakako još oni koji se samo po imenu zovu pravoslavni ili Srbi, ali slabo kontaktiraju sa crkvom. Međutim, mi na neki način pokušavamo da i sa njima uspostavljamo kontakt preko emisije Radio Dubrovnika, pa i preko jednog lista Glasa Dubrovnika, gde im se obraćamo i na taj način ne ostavljamo sebe neposvjedočene u Dubrovniku.
Oče, recite nam, da li vjernici posjećuju bogosluženja, koliko vjernika dođe otprilike na svetu službu?
Da, što se tiče posjete bogosluženjima, mi sveštenici nismo nikada zadovoljni, ali s obzirom na neki procenat drugih mjesta mi možemo biti zadovoljni. Recimo te 300-tinjak domova, obične nedelje, kako mi kažemo, kad je ono najmanje, bude ih 50-ak, a za vreme većih praznika, kao što su Uskrs, Božić, Slava, Blagovijesti i tako nekoliko puta godišnje, dođe ih po 200 i više i po 300. Tako da nismo nezadovoljni, ali nismo ni u potpunosti zadovoljni u ostalom kao i na drugim mjestima.
Pitajte sveštenika.
Evo će slavimo danas i naredna dva dana praznik silaska Svetog Duha na apostole, Trojičin dan, eto, to je slava i našeg radija i 16. godišnjica od kad naš radio postoji, pa da podsjetite malo naše slušaoce na značaj ovog velikog praznika.
Vi ste to već u najavi rekli, da je to praznik silaska Svetog Duha na apostole, u zapravo rođendan crkve, jer Hristos posle svoga vaznesenja rekao je apostolima da se ne razilaze dok ne prime Duha Svetoga. I oni su to primili na dan pedesetnice u obliku ognjenih jezika i na taj način su dobili različite darove da propovjedaju i da šire nauku. I oni su od tada postali zaista slobodni, prije su se malo plašili, zatvarali se u sobe da je od straha od Judeja, međutim od tada su postali beskompromisni svjedoci i borci za ono što im je Hristos rekao. Hristos im je rekao, idite dakle i propovijedajte svakom stvorenju, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, to je, tek su od tada oni počeli slobodno da rade, odnosno oslobodili se sami u sebi i više ih ništa nije moglo spriječiti da propovedaju riječ Božju seljenje, cijeloj vaseljeni, a u ostalom oni su to i posvjedočili sami kada su rekli, mi u ostalom ne možemo da tajimo ono što smo vidjeli, čuli i rukama svojim opipali. Dakle, ništa ih više nije moglo spriječiti da propovedaju evanđelje, ali Duh Sveti je dakle sišao na apostole, osnovao svoju crkvu i osposobio apostoli njihove sledbenike da mogu propovedati riječ Božju, jer ne zaboravimo da su među apostolima bili uglavnom neuki ribari, bilo ih je mnogo i čudnovato je da oni nešto znaju onoliko, a da nisu knjige učili, bez Boga ništa nisu mogli uraditi, dakle Duh Sveti ih je osposobio da propovijedaju sveto evanđelje. Dakle, dan pedesetnice jeste početak širenja crkve u vaseljenu i u vekove.
Ne od ovog veka zemlja prolazna,
Pitajte sveštenika.
Oče, juče smo obilježili duhovske zadušnice, pa da nam kažete nešto uopšte o zadušnicama i koliko su bitni ti pomeni za upokojene. Sveti oci kažu da svaka molitva Gospodu za upokojene predstavlja našu posjetu toj duši.
Naravno da jeste zadušnice i svaki parastos svjedoči naše zajedništvo sa preminulim i svjedoči našu vjeru u besmrtnost, nikako u smrtnost, jer mi govorimo za duši. Mi se zaista molimo za njih, jer kaže u Svetom pismu, mnogi su stanovi u domu oca moga i mnogo molitva pravednog može pomoći, molitva crkve može pomoći, ali ne molimo se mi samo za njih, nego čvrsto vjerujemo da se i oni mole za nas u nezalaznom danu Carstva Nebeskoga. I to je, pošto ljubav nema granica, a svi su naši mili i dragi i poznanici i prijatelji i roditelji i rodbina tamo, i mi na taj način posvjedočavamo vezu između nebeske crkve, dakle vojnstvujuće i ove slaveće crkve na nebu i vojnstvujuće ovdje na zemlji. Dakle, mi ne prekidamo naš kontakt sa preminulima, zato ih i zovemo preminuti. Preminuti znači promijeniti način egzistencije, a nikako, zato mi kažemo da se molimo za naše preminule, dakle one koji su otišli u viši oblik egzistencije, a njihova tela sahranjujemo. Sahraniti znači sačuvati za dan vaskrsenja. Ružna je izraz kada kaže pokopati ili ne znam zakopati, zato mi kažemo da sahranimo naše preminule da bi dočekali dan vaskrsenja. Svakako zadušnice su vrlo važne i mi čvrsto vjerujemo da paljenjem svijeća, molitvama i tako dalje, mnogo pomažemo i da obradujemo naše preminule, kao što se i mi obradujemo kada to učinimo za njih, i na taj način pokazujemo ljubav, a mi znamo da ljubav nema granica ni u vremenu ni u prostoru.
Oče, nakon ovih uvodnih tema o praznicima i da nam kažete, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, naš slušalac pita zašto današnji hrišćani uglavnom nemaju radosti. Trudimo se da živimo po Božjim zakonima liturgijski, ali ipak rijetko se sretne ozareno lice, čak i posle svetog pričešća. Pa slušalac pita gdje to griješimo?
Pa slušalac je nekako suviše to uopštio temu. Pa ja se ne bih rekao da se niko ne raduje. Samo kaže, moramo imati na umu da niko ne zna šta je u čovjeku osim duha njegovoga. Dakle, možda se slušala zaključuje po spoljašnjem izrazu toga čovjeka da se ne raduje. Međutim, mi se vrlo često možemo radovati kada plačemo. Dakle, postoje i suze radosnice. Mislim da slušalac vjerojatno misli na to kako živimo u svijetu, pa smo mnogo zabrinuti za ovo i za ono, i nekada nam se desi pa da nam Bog ne odgovori onako kako bismo mi očekivali. Ali moramo uvijek misliti da je uvijek bolje što Bog hoće nego što ljudi žele, i ako to budemo, na bit ćemo ozarenih lica i bit ćemo radosni. Ne bi trebalo da se tako, trebamo se truditi da budemo radosni, da radošću, radujte se, veselite se, jer je velika nagrada vaša na nebesima. Ako to nama Bog kaže, nemamo razloga da tugujemo.
Da, i to su prve riječi koje je vaskrsli Gospod uputio.
Tako je.
Rodu ljudsko.
Tako je.
Bogorodice, djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodilo jesi duš naši.
Pitajte sveštenika.
Evo i pitanje našeg slušaoca, nešto o značaju crkveno-slovenskog jezika u današnjem bogosluženju.
Što se tiče crkvenog slovenskog jezika, on je liturgijski jezik još uvijek kod svih pravoslavnih Slovena i on je, vrednost njegova se ogleda u njegovoj osveštanosti. Je jedini jezik, taj crkveno-slovenski ili staro-crkveno-slovenski jezik, koji potiče od svete braće, do dana današnjega na njime se nije govorilo u svakodnevnom životu, nego se slavio Bog. A kada prođu, eto, 1000 i više godina, znači i jezik postaje osveštan. Kao što nije isto osveštana vodica i obična voda, tako nije ni ovaj jezik i osveštani jezik isto. To je jedna stvar. Druga stvar, to je naš klasični jezik. I njega bi trebalo njegovati ne samo u bogoslovijom gdje se izučava, nego bi ga trebalo vratiti u nekom obliku u škole, gimnazije i tako dalje. Ne možemo zamisliti danas jednog Italijana, jednog Francuza, jednog Španca, da nema osnovne pojme o latinskom jeziku. A tako ne bismo i ni mi trebali da mi Sloveni kompletno, ne mislim samo na određene naše narode u ovom podneblju, nego sve Slovene da izučavaju osnove slovenskog jezika, starog slovenskog jezika, a to je u stvari staro crkveno slovenski jezik. Ima on svojih varijanti, ali varijante nisu toliko bitne koliko je ovaj bitno da uđem u taj jezik osveštani i na taj način nekako odajemo i dug našim precima, jer mi ako ga ne izučavamo, naprezirujemo one sve zasluge koje su radili, koje su imali ljudi od svetog braće Kirila i Metodija pa sve do danas. Dakle, zato sam da se on uvede i da se uči i čita. Naravno, ne treba ni izbacivati srpski jezik iz, ili govorni jezik bilo koji, iz bogosluženja, jer i on će, ako se duže vreme, i on će biti osvećen, osveštan. Pogotovo bi trebalo bi to da se crkveno-slovenski u manastirima, dobro, u parohijskim crkvama može na srpskom jeziku, da narod, pošto današnji narod, čovjek ne ide baš često u crkvu, pa onda voli da razume. A kad bi išao često u crkvu, on bi razumeo i crkveno-slovenski jezik. Tako da je crkveno-slovenski jezik veoma važan za nas, sve Slovena, dakle, kao osveštani bogoslužbeni jezik, jedne strane, druge strane, kao naš klasični jezik, jer ako smo u nedomici nešto, da kažem šta nešto znači, otkud poreklo, ako ne znamo malo starog slovenskog jezika, ne možemo objasniti ni učenicima na času srpskog jezika ili drugoga, ruskog ili ne znam kojega jezika.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Thank you. Вся премудростью сотворил Ечи, исполнися земля, твори Твое я.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras po prvi put u ovoj našoj emisiji odgovara protojerej Stavropor Slavko Zorica, paroh Dubrovački i zaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na završnom bogoslovskom ispitu u Cetinskoj bogosloviji. Jedan poziv za sve vas da nam i dalje pišete svoja pitanja, da nam postavljate na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili na broj telefona 041 230 050. Oče Slavko, evo da nastavimo mi sa pitanjima naših slušalaca. Slušateljka je zamolila da objasnite zašto se u molitvi kaže prosveti oči moje Hriste Bože da ne bih nekad zaspao na smrt, da ne bi nekad vrag moj rekao jači sam od njega. Pita zar mi imamo svog vraga i kaže da joj je zbog te riječi uopšte teško da izgovara tu molitvu.
Pa vrag znači neprijatelj. Znači ako svaki čovjek ima svoga vraga. Ona je vjerojatno mislila na demona koji napada, što kaže, u sve dane, međutim imamo i anđela čuvara kome se molimo, ne treba bježati od toga te riječi vrag, zašto mi se borimo s njim, međutim ako je Bog s nama, ko će na nas, mi se ne bojimo ni vraga, ni demona, ni nikoga. Naravno trebamo se boriti, ali imamo sve oružje Božije, molitvu, činjenje dobrih djela i na taj način mi njega uvek pobjeđujemo. Ne znam zašto bi bilo teško izgovarati ovu molitvu, ali prosvjeti oči moje Gospode, Hriste Bože, da ne bi zaspao na smrt. Dakle, da mi prosvjeti oči, da ne misli se ovdje na spavanje, nego misli se da ja ne bi zaspao, da ne bi bio zaspao, da ne bi vodio, da ne bi u tom stanju, da ne vodim račun na svojem duhovnom životu.
Evo i sljedećeg sličnog pitanja, isto vezanog za tumačenje molitve. Slušateljka želi da protumačite dio molitve prije svetog pričešća, odnosno šta tačno znači riječi jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. Zna se da je neprijatelj roda ljudskog nepomjanik, kaže ona, i da i on zna Boga i zato je zanima na šta i na koga se odnose ove riječi neprijateljima tvojim.
Odnose se na svakog neprijatelja. Na prvom reču ovoga nepomjenika, što kaže, mi svakako kada imamo neke vrednosti u kući, isto tako nećemo da kažemo često ni bližnjima, kamoli da kažemo nekim neprijateljima, je pretpostavljeno da bi nas to, da bi nam se napao, da recimo tajno tu sveto pričešće da bagatelizujemo. On bi volio to da mu postane obično telo i obično jelo i hrana, nego na taj način nećemo dati nećemo kazati tajnu neprijateljima, da bi to zadržalo u svojoj u svetosti, da bi to, ta svetost bila što jača u mojim mislima i mojim delima, jer sveto pričeći kada primamo, onda osjećamo najviši stepen svetosti u crkvi. Zato ne treba kazivati, naravno ovo je tesno vezano i za onu Hristovu reč da ne treba bacati bisere pred svinje. Dakle, neprijatelja uvijek ima, ali ako taj eventualni neprijatelj postane nam prijatelj, onda bi mogli kazati i reći, ajde brate, malo pokaj se, učitaj molitvu, pripremi se za sveto pričešće, pa ćeš i ti znati tu tajnu koju i ja znam.
Slušateljka oče pita šta da rade oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od dva prava puta, ni u monaštvo, ni u brak. Da li je u redu da čitav život ostanu sami?
Nije u redu, svakako to, nijekom slučaju. To narod kaže, moraš ili u kola ili u saonice, ili kako mi popovi kažemo, ili Anku ili Kamilavku. Dakle, nije, međutim, sad kaže, nemaju hrabrosti. Ako imaju sposobnosti, a mislim da svako ima sposobnosti ili za jedno ili za drugo, jer i Hristos je rekao, nemoj biti mlak, nego vruć ili hladan. Jer ako budeš mlak, izbacit ćeš te. Tako da nije u redu, čitav život ostanu sami. To ne može crkva da blagoslovi. Naravno, nećemo osuđivati ljude, ne znači da ne može neko biti i sam cijelog života i tako dalje, da ne bude svetac i da se ne spase, nijekom slučaju to. Ali s obzirom da smo mi društvena bića i da život nije samo pravo, nego istovremeno i dužnost, onda iz toga proizilazi da nije dobro biti sam. A i nije dobro biti sam.
Kako biti iskren pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi, pita naš slušalac oče.
Pa, ako shvatimo one reči Hristove, moje riječi duh su i život su. Dakle, ako je apsorbija unutra, forma je manje važna, ali je isto tako bitna zbog toga što forma mora da oslika tvoje duševno stanje unutra na neki način, i da ta forma isto treba da bude lijepa, da bi onaj koji je ili nevernik ili poluvernik ili ne znam to vidio kako se ti ponašaš, pa će i on sledovati tome. A niko ne zna šta je u čovjeku osim duha njegovog. Kako mi možemo, ne mogu ja suditi kako se vi duhovnog raspoloženja osim po formi. Dakle, po delima njihovim poznat ćete ih, a dela su forma, je li tako?
Naš slušalac citira riječi proroka Isaije: Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenima otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. 7 vijekova prije Gospoda ovo govori prorok. Da li je nama, pita slušalac, sve unaprijed određeno u životu, ili se ove riječi odnose samo na Gospoda našeg Isusa Hrista i njegovo javljanje ljudima?
Da, ovo se prvenstveno odnosi na Gospoda Isusa Hrista, ali ovo je dobra pouka i nama, da svjedočimo evanđelje ništima ili slijepima, zarobljenima, tako dalje. Naravno, tu se ne treba neograničavati na te ljude koji su slijepi ili zarobljeni u zatvoru i tako dalje, nego koji su zarobljeni svojim strastima, koji su slijepi da vide dobro, da vide ono što treba da vide i naravno svi moramo svjedočiti evanđelje svakoj stvari, to je rekao kasnije Hristos dopunio, ali ovo konkretno prorok Isaije misli prvenstveno na gospoda Isusa Hrista, ali kao što vidite da ove reči same po sadržini kad ih čitate, ne mogu se ograničiti na jedno vreme, one su uvijek sve vremena, jer proroci su govorili duhom Božjim, a ono što Bog govori, to se ne odnosi samo na jedno vrijeme ili jedno stoljeće ili dan ili tako dalje. Dakle, 1000 godina pred Bogom su kao jedan dan kao 1000 godina. Dakle, božanske reči i preko proroka, pogotovo preko gospoda Isusa Hrista, su uvijek aktuelne.
Slušalac pita, oče Slavko, zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi? Da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Ovo nije lako odgovoriti na ovo pitanje. Istinsko pokajanje opet ne mogu cijeniti kad se vi iskreno, istinski kajete, a kad ne kajete. Možete reći glumiti pobožnost ili pokajanje kao što je to bilo, ako se sjetimo samo bakonje fra Brne, pa se sjetimo onoga Bukara koji je glumio velikog pobožnika ali posle je opustošio manastir. Pazi, bilo bi dobro da je čovjek u tom takozvanom normalnom i bezbolnom stanju. Ne znači da je slijep za realnost. Ne znam zašto, otkud ovaj izraz. Mi se moramo, narod kaže, bolje je spriječiti nego liječiti. Dakle, čovjek mora da živi intenzivnim duhovnim životom kao što živi tjelesnim. On mora da se moli, ali molitva ne znači samo izgovaranje riječi, nego kaže Bože Knežević, kaže pošten rad je istovremeno i molitva Bogu. Nije to samo da mi klanjamo i metanišemo i da je to samo molitva. To treba, naravno to treba, zato što vrlo često nismo raspoloženi za moljenje, ali u neku ruku moramo čitati molitve da bi barem zauzeli svoj um, da nam ne bi nepomjanik ubacio što ne treba. Pokajanje ne mora da dolazi po muku, sad ne znam na koju muku, svakako je neka duševna, verovatno mislim na duševnu muku, ali ne mora, ali ako mi održavamo duhovnu kondiciju, onda nam je lakše i kajati se i manje je muke kad skajem, ne stidimo se. Znate, dok je čovjek, kaže, jednom nima jedan sveti otac, bio u crkvi, imao dar sagledanja, tako viđenja, i onda je vidio u jednoj crkvi kada ulazi mnogo naroda, kaže, i među njima i demon, i on kaže, kusti, šta si u crkvu, kaže, im idem da im vratim ono što sam im oduzeo. Šta si im oduzeo? Kaže, oduzeo sam im stid, stidili se Boga i činjen dobri deo, sad ćemo vratiti da se stide, da to ispovede. I na taj način je, dakle, to, ali kažem, ovo su stvari koje su preintimne da bi mogao neko da komentariše. Ne dolazi u muku. Zato mi kaže, kao što se moramo svaki dan umivati, češljati, doterivati, da bismo izgledali kao ljudi. Zamisli da se čovjek ne kupa godinu dana, a ima i koji 10 godina idu u crkvu i nisu se, dakle, duhovno kupali. Znate kako su onda? Nismo mi ni slijepi, ni za realnost, nego mi često nećemo da vidimo ono što treba da vidimo.
A da li se oče može reći da je i pokajanje u stvari dar Boži, da se mi i ne možemo istinski pokajati bez Božije pomoći?
Pa naravno da je dar Boži, sigurno. Pa ništa ne možete činiti, bez mene ništa ne možete činiti, tako da piše u Svetom pismu. Dakle, Bog, u svakom slučaju, samo Bog nije nasilnik da nama to nameće, nego mi trebamo da tražimo i da osjetimo. Prvo treba da znamo da nismo sami nikada, da je Bog uvijek s nama, ali Bog nekada nama izgleda da ćuti i da nam ne odgovara na molitve, ali često su i molitve, ne bi dobro bilo kad bi nam Bog svaku molitvu uslišao. Zato se mi molimo da nam Bog usliši svaku dobru molitvu, a ne baš svaku.
pita li se, oče, evanđelska priča o pet mudrih i pet ludih djevojaka može odnositi na naših pet čula ili se ovdje misli na vrline koje treba umnožavati, a ne ostajati samo na jednoj?
Da, svakako da se misli i na umnožavanje vrlina, ali treba se voditi računa o onome što je Gospod rekao, stražite i bdite, jer ne date ni dana ni časa kada će Gospod doći. On će doći iznenada, kao što one nemudre iznenadio, a mudre nije iznenadio. Dakle, neprestano moramo, jer ima ljudi koji kažu, ma dobro, kad ostari malo pokajeći se, Bog će primiti milosti. Tačno je to da je moguće da se pokaješ i na samrtnom času, kao što je razbojnik na krstu. Kaže blaženi Augustin, jedan se razbojnik na krstu pokajao da nikad ne očajavate, ali samo jedan da se suviše ne uzdate. Mi ne znamo kad je naša končina. Da to moramo stražiti i bditi i umnožavati i vrline i truditi se da budemo uvijek neprestano zajedni sa Bogom. To je najvažnije u crkvi njegovoj.
Oče, pomenuli ste riječi Gospodnje, ne bacaj bisere pred svinje, pa pita slušalac, da li Gospod te riječi upućuje ljudima koji čine milosrdna djela, preuznose se nad onima koji možda nemaju toliko, a smjerni su?
Pa u svakom slučaju ovo treba dovesti u vezu sa onom molitvom, neće otkriti tajnu neprijatelja tvojima. Pa znate šta, svaku pravu vrednost treba čuvati. Treba čuvati neukaljanu i tako dalje, tako da ovaj čovjek nekada treba voditi računa kome i kako govori i u kojoj mjeri propoveda hrišćanstvo, jer ne možete vi odmah početi nekome koji nikad nije čuo ni za Boga ni za Krista, nam počnete da tumačite, ne znam, teološki smisao Eucharistije ili ovoga ili onoga. Mislim da se na to odnosi. Dakle, moramo čuvati ono što nam je dragocjeno, moramo čuvati i stidio pokazivati, kao što vidimo kad idemo po manastima mošće tih moštio i tako dalje, nije ono uvek na dohvat ruke svakome, nego se mora čuvati, jer je to naš biser koji svedoči o veličini Božjoj, koji je divan je Bog u svetima svojima. Dakle, Bog se proslavio u svetima svojima i taj biser treba čuvati, ne možemo ga bacati svoje. I posebno osjećanje prema tome imamo i posebne postupke prema tome imamo. Cjelivamo i sa strahopoštovanjem prilazimo i čuvamo i mislim da se na to mislilo.
Interesantno je to, oče, da je srpski narod prilikom ratova i stradanja kroz koja je prolazio sa sobom nosio mošti svetitelja. To je jedino što je sa sobom nosio.
Tako je. Narod je vjerovao da je to veliki blagoslov Božji i da će i on štiti na taj način. Jer tu je, kao što je naročito Bog se najviše projavljuje u svetoj Eucharistiji, ali isto tako se projavljuje i u svetiteljskim moštima. Dakle, to je opipljivo svjedočanstvo da je Bog prisutan u većoj mjeri. Bog je svuda i na svakom mjestu, ali je u hramu i u crkvi i tako dalje, kao i u svjetiteljskim moštima i u svetoj miru i tako dalje, on je naročito prisutan u tome. I zato je zato ta vjera je, čak te vjere nisu lišene ni oni koji kažu da ne vjeruju Boga. Ima ih dosta oko moštiju koji ni ne dolaze u crkvu i tako dalje, ali da im dirnete u moštir jednog sveca koji oni se odmah pobunili.
Simeone, mi našu česti. Preslavni veliki knjaže Lazare, iže prolija kroz svoju zavjeru i otečestvo.
Pitajte sveštenik.
Evo sljedećeg pitanja, oče Slavko. U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu. Slušaoca zanima kako se prepoznaje.
Pa ono što je saglasno sa voljom Božjom, znači da revnujete po volji Božjoj. Ali možemo revnovati i po razumu ukoliko je naš razum osvećen, odnosno obožen. I na taj način, jer mi moramo uvijek svoj razum, Bog neće da nama nasilu ništa nameće, nego i da uključimo svoj razum, ali taj razum da stavimo u službu Božiju. Dakle, što je god oboženiji razum, bolje ćeš i prepoznavati dobro, u stvari uvijek se po tome podelimo, dakle kako delaš tako i misliš, a ako delaš po Božjim zapovjestima, znači i tvoj je razum obožen i po tome se može poznati, dakle podelimo kako se, ali Bog ne želi da isključi naš razum. Zašto nam ga je dao? On je ocija i mi smo ocija njegovoga razuma, samo što mi možemo, pošto imamo i slobodu, da zloupotrebimo tu slobodu, pa onda uvijek se treba moliti prosvjeti um, moj Gospode. Dakle, da nam Gospod prosvjeti um, da nam daruje sposobnost da prepoznajemo dobro.
Oče, evo, slušalac moli za vaš savjet kako da se ponašamo na ispovijesti i kako da odaberemo duhovnog oca.
Ovo što se tiče odabiranja duhovnog oca, mislim da mi i ne odabiramo, nego nadležni sveštenik je svaki duhovni otac svome prohijenu, bilo kojeg je i mladom i starom, i osnovno prvo i osnovno treba da se i prilikom ispovijesti drugih savjeta obrati svome nadležnom svešteniku. To ćemo i svaki normalni duhovnik, ajmo reći ima duhovnika koji su tako sveti ljudi, nego mi obični, mi smo parohijski sveštenici vezani za ovo i za ono, ali to ne znači da ove naše svakodnevni poslovi i bavljenje drugim poslovima, što moramo da odgone blagodat sa sveštenika, tako da bi trebao duhovnik bude uvijek sveštenik. Ako neko hoće da ide za viši stepen duhovnog života, monaštvo i tako dalje, onda da odabira, jer je to preti opasnost da prezreš svoga sveštenika na taj način tražeći drugoga. Zato narod kaže ne treba tražiti hleba preko pogače.
Slušalac oče pita da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja.
Pa tu i tamo ima i nema. Dakle, crkva blagosilja obrede ili tako sve ono što nije protivno učenju crkve i delanju crkve, to crkva blagosilja. Zato imamo, rećemo, različite običaje o krsnoj slavi, o vjenčanjima, o onome, o sahranama i tako dalje, koje crkva toleriše. I mi sveštenici moramo i poštovati lokalni taj običaj. Trebalo bi da ga poštujemo, ali ukoliko on zadire u suštinu crkve, odnosno kvari učenje crkve ili se pojavljuju nekakve vrađbine, gatanje, eto, protiv toga se treba boriti. Dakle, tradicija, kad kažemo narodna tradicija, ima u toj tradiciji svega i svačega, ali ima mnogo lijepih stvari. Te mnogo lijepe stvari treba njegovati, a on nekako čisti, ali teško je, jedno i drugo teško je raditi. Teško je i očistiti ono, jer čovjek se teško odriče zablude i onda kada je siguran da je u zabludi.
Do koje mjere je važno poznavanje dogmi za nas Mirjane?
Pa to bi uporedio tako, kad je čovjek žedan, ode na jedan izvor, napije se vode, cijeli izvor ne popije, ali napije se vode i to mu je za taj dan dovoljno, doći sutra i prekoste, dakle postupno, kao što malo dijete najprve sisa majčino mlijeko, pa onda dobije malo jaču hranu i jaču dok ne odraste. Tako i čovjek shodno svojim moćima shvatanja, tako i treba da upoznaje riječ Božju i dogme i crkve, ali tu se treba svakako savršavati. Međutim, zavisi komu to objašnja. Ne mora svaki Mirjanin, tako dalje, koji je, ne znam, inženjer ili ovo ili ono, da baš zna svu teologiju kao što bi trebalo i ja da znam, mada i ja ne znam tek toliko koliko mi je potrebno. Dakle, u Svetom pismu, psalmu jednom kaže, žedna je duša moja Boga živoga. I treba neprestano piti božansku nauku. Kako kaže ono Njegoš, da sa izvora slatka li je ona bistra voda sa izvora tvoga besmrtnoga. Eto, ako će on to odgovorio. Dakle, postupno treba da radi, ali nije svakome dato. Ne možete vi sve da znate. Dakle, neko je sposobni da shvata ove molitve, odnosno dogme, a neko je manje. Zato je vrlo važan interpretator božanskih istina. To mi sveštenici propovjednici, da znamo da kažemo onim rečima i rečnikom koji je blizak onome koji sluša, ali svakako je sve, to je potrebno što je moguće više, ali preti opasnosti od fanatizma, a fanatizam je greh protiv vjere. Dakle, polako, koliko možeš uzmeti, samo imaj dobru volju i dobro raspoloženje, ljubav prema nauci, dometnik je to Bog i nećemo se mi nikada naći. Bog nikada nikoga nije ostavio samoga ako ga traži. Dakle, postupno i onoliko koliko je potrebno. To kaže propovjednik, Boga se boji, zapovijest njegove drži. To je osnovno. Ako možeš znati cijelu teologiju, jer i đavoli znaju i teologiju i vjeruju, ali drkću. Tako da to nije bitno. Ne možemo dati kada, ovoliko treba da znaš pa da bi se spasao, ovoliko i onoliko. Međutim, on svetitelja koji nisu znali baš mnogo teologiju, ali su oni znali, jer Bog je, imamo savjest, imamo našu prirodu, Bog nam je dao mogućnost i sposobnost za razliku je dobro od zla i da znamo da postoji Bog, da je Bog milosti, da je ljubav, da je osnovao svoju crkvu, da se u njoj možemo okrepiti duhovnim darovima i na taj način spasiti duša. Sad, da li ćemo se mi se i ne treba da se upustamo u nekakve teološke rasprave, pogotovo za te rasprave su određeni oni koji su malo više studirali, išli malo više u školu.
Evo, oče, bliži se jedan zaista veliki radosni događaj i praznik. Naime, u toku sljedeće nedjelje i tačnije u subotu proslavit ćemo praznik svetog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog. Tada će biti prenos njegovih svetih moštiju iz groba u manastirsku crkvu. Evo, ove godine je znači 120 godina od njegovog rođenja, 35 godina od upokojenja. Oče, da nam kažete, da li ste vi imali tu radost i blagoslov da upoznate, da sretnete Avu Justina Popovića?
Jesam, i lično sam ga vidio i razgovarao s njim i veoma mi se dopao, iako on je tako pričao kako je strog i tako dalje. Međutim, imao na mene se i vrlo blag utisak, ali ja sam oca Justina više poznavao preko njegovih dijela i zaista je on čudesan čovjek, pa nekako se pojavilo to i u njegovom životu, da je rođen na blagovijesti, da je dobio ime Blagoje, da je umro na blagovijesti i onaj njegov lik, to kaže kad je umro, njegovo lice bilo nekako svjetlo i radosno. Zato kažemo da je uvijek radost prisutna i onda kada smo s Bogom, uvijek je radost, a on je bio cijelog vijeka sa Bogom i kao naučnik, i kao sveštenik, i kao propovednik. I on je dosta postradao, ali se radovao u stradanju. To je najvažnije. I otac Justin je nesumnjivo jedno svjetilo crkve, pogotovo u našem narodu koji se pojavio, to je velika milost Božja što se on uopšte pojavio i kao veliki teolog, i kao veliki molitvenik, i kao veliki svetitelj. Mislim da je on radost cijele crkve naše.
Nazivali su ga skrivenom savješću srpskog naroda.
Da, sigurno to je tako. On je ipak, pored toga što je bio veliki teolog, ali on je osjećao dušu svoga naroda. I kako je rekao Đuro Jakšić, kaže, svaka rana moga roda mene boli. Tako je bilo i sa ocem Justinom. I nekada kada je upotrebio nekada oštre reči, nije to nikada učinio iz zle namjere ili da se nešto dokaže, nego iz ljubavi prema svome rodu. Tako bi bio Justin. Naravno da bi oni sveštenici koji su i episkopi sada mnogo lakše, mnogo više i mnogo bolje to od mene objasnili, ali ono što mi znamo da je veliki svetitelj, da je veliki Bogu molitvenik i veliki čovjek i teolog u svakom smislu. Ne samo u okviru našeg naroda, nego i vaseljenski učitelj.
Pravoslavlja sladost, nektar premudrosti, oče prepodobni, izlio si u srca vernika bogatstvo, životom svojim i učenjem, pokazao se jesi živa knjiga duha, i u Sine Bogomudri, moli Hrista Boga Logosa, da o Logosi one koji te poštuju.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Slavko Zorica, paroh Dubrovački. Evo oče, da pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Da li je tačno da djeci spaštaju posljedice roditeljskog grijeha kroz nedostatak životne sreće i kroz bolesti? Da li djeca to nekako mogu spriječiti ili ublažiti i do kojeg koljena može to ići?
To samo Bog zna. Pa mislim da sad kad govorimo o grijehu, da li grijeh utiče, sigurno da grijeh je, posljedica grijeha je bolest. I u svakom slučaju da može se osjetiti posljedica ako roditelji žive neporočno, recimo, ili ako žive kao narkomani, kao, ne znam, pijanci, kao, može se osjetiti to na potomstvu. Međutim, to bismo ipak trebali prepustiti Bogu i ne bi se ja petljao u Božije poslove, ni do koje koljena, ni od koje koljena, to je suviše. Svaki onaj čovjek koji bi to pokušao analizirati ili odgovoriti direktno na pitanje od do, mislim da takvoga nema. Ako ima, svakom čast.
Da li je u Bibliji zapisano o dobrim ili lošim znacima, putokazima, pored puta, i kakav primjer možete navesti u današnje vrijeme?
Moram priznati da mi nije dovoljno jasno to pitanje. Dakle, pa putokazi postoje uvijek za dobro, tako, ali ima i oni putokaza koji stavlja onaj nepomjanik, pa ti zavisi kojim ćeš putem krenuti. Uvijek postoje dva puta koji vodi u život vječni, on je trnovit i tu se čovjek mora boriti sa iskušenjima i tako dalje, a ima onaj širik koji ne se učini da je mnogo lakši, ali on odvede obično u propast ukoliko ga sledimo, jer svaka laž je nekako slatka ili svaki grijeh je sladak, kaže, a lijek je gorak. I uvijek se čovjek učini da taj trnoviti put je teži, da je nemoguće, onda ga nepomjanik nekako pokušava da odvrati, međutim ako zna da je Bog sa njim, on će ići i dalje, jer Bog dopušta da mi padnemo i posrnemo i ogrebemo se, ali čim vidi da mi, a svojim očima svakako ne možemo to, ona uvijek priskače pomoć i podiže nas. Zato je svakako postoji zlo i dobro, i ako sledimo dobro, a to je Bog, najviše dobro je Bog, ako njemu sledujemo, onda ćemo izbeći razne zamke demona. Međutim, često tako padnemo to iskušenje, nekako lakše živiti ovako svetovno, kad ne priznamo ni Boga, ni ovoga, ni onoga, čini nam se lakše. Jer trnovit je put do zvijezda, moramo mnogo da uradimo i da se pomučimo da bi dospjeli do jedne stepenice zadovoljstva duhovnoga. Nije lako naučiti, nije lako završiti školu, a dobro je završiti školu, nije lako se, što kaže, sklopiti brak i dobiti djecu, sve je to, ali je to radost, to je ona vječna radost koja, to je ispunjenje dužnosti životne. Ali ne treba se nikada obazirati na toga, ne treba osvježavati svoje pamćenje i sjećanje na Boga, neprestano osvježavati, jer ako to sjećanje izgubimo, onda smo kao slamka među vihorove i kut odvede život.
Da li kod čovjeka njegova sueta traži publiku dok je gordost dovoljna samo njemu, pita slušalac?
To je malo mi je smiješno pitanje. Sueta traži publiku, sigurno da je, to je jako malo kod ovih ljudi koji su, oni ne mogu da opstanu na sceni ukoliko nemaju publike, ali dobro, to je dio njihovog posla, ne znači da je to to mu je podstrek za daljnje rad, recimo. A da li je on sujetan ili nije, ja znam ljudi, dosta i glumaca i ovog, koji su tako u tom svom umjetničkom životu, izgleda da su sujetni, međutim u privatnom budu vrlo skromni i vrlo pobožni ljudi. Dakle, ovo gordost da je dovoljna sama, ne znam, da je samo dovoljna sebi, isterava onu smirenost, a kad nema čovjek smirenost, ona nema mogućnost ni da se usavršava u vrlinama. Jer prva i osnovna vrlina jeste smirenost. Ako je čovjek smiren, on može biti i milostiv, i milosrdan, i dobar, i tako dalje, ali ako nije smiren, on ne može dalje, on se valja u tome blatu. Tako isto, a smirenost, ako nema smirenost, i gordost odmah zauzima mjesto, i tako nam onemogućuje razvoj. Ali ovo je opet, možemo govoriti o pojedincima, generalno.
Do koje mjere, Oče, Božji promisao utiče na ljudsku slobodu?
Pa Božji promisao ne utiče, utiče na slobodu volje, ali sloboda volje je opet dar Božji. Međutim, i slobodu volje, sloboda volje je vrlo korisna stvar, sloboda je korisna stvar, ali kaže, sloboda se upoređuje sa mačem. Ako uhvatite za korice, možete seći, ako uhvatite za mač, onaj za ošticu, možete da se posjećete. Tako, dakle, čovjek mora biti slobodan. Međutim, mi često zaboravljamo šta je prava sloboda. Mi obično shvatamo slobodu kao slobodu izbora. Ja, što kaže, stavljam život i izaberu i smrt, ili ovo, ili greh, ova, ili onaj. Dakle, mi biramo. Tačno je da je sloboda i sloboda izbora. Međutim, sloboda je u prvom mjestu sloboda od greha i od večite smrti. Što kaže, što je čovjek manje grešan, on je slobodniji. Što manje greha, to više slobode. Ako neko ne, Hristos je bio potpuno slobodan, nije imao greha, on se nije ničega plašio. Pa uzmite primjer malog deteta, kad je, recimo, ono je veoma slobodno, on se ničega ne boji, ni noža, ni neke životinje, ni ničega, ona je svima prijatelj. I vrlo retko se dešava da neka životinja napadne dijete koje je nevino, koje dakle nema, i ono je slobodno, i to osjeća i životinje. Pa su sveti oci neki koji su živjeli, pa Danilo među lavovima i tako dalje. Dakle, njegova moralna čistota je bila uslov njegove slobode, da se nije ni plašio ni lava, ni zmije, ni nikoga, nego slobodno potpuno žive. Dakle, to je prava sloboda. Kada što manje greha, to više slobode. A mi se bojimo jedni drugoga zato što ja nemam dobru želju prema vama i tako dalje, volio bi da vam bude nešto loše, onda mislim da tako i vi meni mislite, i onda to se tako umnožava kao ona gruda snijega i dođe do pušaka, bajoneta i tako da i ratova i eto to odje. U stvari to sve rade neslobodni ljudi, da li zarobljeni ljudi grehom i smrću.
Slušalac pita da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nijesmo naročito raspoloženi za nju, ili da samo čekamo da se molitveno raspoloženje samo pojavi. I evo još jednog sličnog pitanja, kako se boriti protiv prisilnih pomisli koje su obično negativne, a isto tako se javljaju u toku molitve za vrijeme molitve.
Da, ružna je reč možda prisiljavati, ali treba se moliti i onda kad vam se ne moli. Treba se moliti i mehanički, ako se potpuno odsutni, jer ne možete stvarno uvijek biti raspoloženi za onu unutarnju molitvu, a to je zbog toga da bi smo zauzeli molitvom svoj um, da nam ne bi nešto palo grešno, da ne mora nepomjanik nešto ubacio. Dakle, treba se moliti uvijek, ali ne znam mi kad će nam doći, mi se možemo početi moliti mehanički, a na kraju da bude molitva veoma usrdna. Tako da treba se u svakom slučaju moliti, ne treba čekati raspoloženje. To je isto kada čovjek, kao čovjek kada je gladan, pa mu donesemo da jede, njemu se ne, nego čeka neko specijalno jelo koje se njemu, on će onda crknuti, gotovo je, onda će ogladniti. Ono, ogladniti i od gladi umreti. Tako i sa molitvom. Moramo se moliti uvijek, pa i mi sveštenici nekada se kaže profesionalno molimo, moramo se moliti profesionalno, što da radimo. Tako, ali u svakom slučaju Bog to vidi i Bog će dati i raspoloženje. Kako se boriti protiv živih, to čini mi se da otac Justin o tome govorio, pa je on navodio pitanje, može se recimo desiti nekome i kad služi službu svešteniku ili episkopu ili đakonu, neke primisli koje su apsolutno strane momentu u kome je on, on to čini mi da je rekao, mislim da je on tačno, to treba jednostavno prezreti, ko da se nije desilo. Ne treba pokazivati pažnju tome. To je kao one, kad su dvije žene se posuđere, pa neđe bile na bunaru, pa ide neki kad je pomaže Bog, zle žene. A jedna je rekao, ništa ćutala, Bog ti pomogao i tako dalje, a ova druga, otkud ti znaš da smo zle? Dakle, samo se otkrila. Tako da ne treba pridavati tim pomislima značaje. I na taj način ih, dakle, prezreši ih i oni jednostavno iščile.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, da li je prije Hristovog dolaska bilo priče o raju i paklu i sudnjem danu? Šta je prije Hristovog dolaska u stvari bio čovjekov cilj na zemlji?
Pa mislim da je čovjekov, da je hrišćanstvo nije, ono je novo u približavanju Boga ljudima i u trasiranju puta u carstvo nebesko, ali Bog nikada sebe nije ostavio neposvjedočena. Ni u starom zavetu, ni u starom vijeku, ni kod onih ljudi koji nisu upoznali hrišćanstvo, nisu ni mogli duše prije Hrista, ali da je bilo priče o raju i paklu, to je nesumnjivo. Nema religije bilo koje koja ne govori o najvišem biću i o zagrobnom životu. Čak i ove neznabožačke religije, koje mi zovemo neznabožačke, ili mnogobožačke, pa i ove dualističke, kao što je recimo Zaratustina religija, pa uzmemo islam i tako dalje, uvek se govori o najvišem biću, dakle Bogu. To je Bog, sad kako ga nekoga zove ovako, neko onako, ali uvek je prisutno to i prisutno je vjera u zagrobni život. I prisutna je uvek vjera da zlo biva pobjeđeno strane dobra. Imate Ormuz di Ariman kod, recimo, u toj dualističkoj religiji Zaratustinoj. Ariman je zao Boga, Ahura Mazda ili Ormuz di je dobri, ali on je jači od ovoga ovde. Tako da je bilo, kako da ne, i bilo je priče o raju i paklu. Raj i paklu je počeo u grčkoj mitologiji, kada čitate i bilo koje religije, to je prisutno svakako.
Slušalac pita, oče, koja djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani?
Pa čini djela milosrđa. Sad nećemo i taksativno, dakle, gladno ga nahraniti, žedno ga napojiti, ali najvažnije, mislim, djelo milosrđa jeste uputiti čovjeka, iako te posluša, na dobar put. Jer, kaže, nije dovoljno da gladnom čovjeku daš ribu, nego da ga naučiš da lovi.
Kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu?
To je idealno. Idealno bi bilo razum staviti u srce, a srce u razum. Jer ako ne dati niko truditi se, naravno ne možemo mi to uvijek postići, ali čovjek je nije uvijek u istom stanju. Dakle, treba biti osjećajan, ali ne bolesno osjećajan, pa da izgubiš razum. Nego treba razumno biti osjećajan. To što kaže Sveti Otac, su baš rekli tako, kaže, srce stavi u razum i razum u srce. I to je idealna ravnoteža. Međutim, idealna ravnoteža malo ko postiže. Ili idealna ravnoteža između uma i srca postižu svetitelji. Neki u većoj, neki u manjoj vjeri, u svakom slučaju, to je već svetiteljstvo, ako postignete idealnu tu ravnotežu. A kako uraditi? Naravno, bez Boga ništa ne možete činiti. Dakle, molitvom, dobrim delima, trudom i radom i razmišljanjem. Samo ne treba suviše ni svoje sposobnosti omalovažavati, ni preterivati Božiju blagodat, preterivati značaj Božije blagodati, jer kaže to bila onda greh protiv hrišćanske nade u Boga. Drskost je kada mi kažemo Bog će to nama sve srediti, on je blagodat i gotovo. A isto to je u stvari, da, to je drskost da mi tražimo od Boga to. To je stvar njegove milosti, njegovog razmišljanja, ne našega. A oholost je kada kaže ne trebam Bog, mogu ja to sve samo raditi.
Evo Oče, nama se bliži kraj emisije. Evo, vi ste ovdje na Cetinju kao izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda na završnom bogoslovskom ispitu u Cetinskoj bogosloviji. Pa da nam kažete i kakve utiske nosite iz bogoslovije.
Pa ja sam u Cetinskoj bogosloviji već kao službeno lice, već ovo treći put dolazim i svaki put nalazim da je bolje. Lijepo je, učenici su ozbiljno shvatili svoj posao, uče, rade, to pokazuju i na ispitima, a ne samo što mi dajemo ocjenu njima, nego i nama, profesorima, i vidim da su i profesori i učenici dosta truda uložili da bi postigli zavidan uspjeh. Naravno da nije lako, ali ono što je najvažnije što sam primijetio, taj sinergizam, saradnja između učenika i profesora je na visokom nivou, a to je zbog toga, ne zbog neke naučne visine, nego zbog toga što imaju ljubav među sobom i da žive kao jedna porodica i da ta djeca gledaju svoje profesore kao u roditelje, oni su im zameni za roditelje, roditelji su daleko. I vidim da, a naravno sam to primetio u vladanju učenika, da veoma malo ima učenika sa sniženim vladanjima, to dovoljno govori.
Oče Slavko, hvala vam i što ste odvojili vrijeme za naš radio.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala vam na ovoj emisiji. Draga braće i sestre, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Večeras je naš gost bio protojerej Stavrofor, profesor Slavko Zorica, paroh Dubrovački, koji je izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na završnom bogoslovskom ispitu u Cetinskoj bogosloviji. Do sljedeće emisije za 7 dana. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.